Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Սիսակ Գաբրելյանը, այս ծրագրում։ Առաձյուն անանցանելի է դարձրել մի շարք մարզերի ճանապարհները, ծնաբքի մեջ են հայտնվել տասնյակ մեքենաներ։ Հոլանդական անկախ հետաքննական խմբի նոր զեկույցը, մալազիական ինքնաթիռի կործանմանը մասնակցել են ռուսին ծառայողները։ Հայաստանը անցում է կատարում նոր խորհրդարանական կառավարման համակարգի, փետրվարից խորհրդարանը կսկսի մշակել նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ծրագրի համար առանձնացրել ենք նաև մամուլի ուշագրավ տեսությունը, մինչ այս սակայն լսենք օրվա լուրերը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ժամը 10-ի դրությամբ բքի և տեսանելիության բացակայության պատճառով փակ են Բերդ Ճամբարակ, Ճամբարակ դրախտի Գորիս Սիսիան, Գորիս Տաթև ճանապարհահատվածները, ինչպես նաև Վարդենյաս Լեռնանցքը և Մեղրու Լեռնանցքը Քաջարանից 12 կիլոմետր հեռու, բքի պատճառով դժվարանցանելի են Մարալիկ լանջի հատվածը, Արագածի Արթիկի Գորիսի ավտոճանապարհները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է Իրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան և հյուպատոսարանի դեմ հարձակումները, Իրանին կոչարել հետևել իր միջազգային պարտավորություններին, ապահովել դիվանագիտական կառույցների անվտանգությունը։ Այսօր Քուվեյթը Իրանից հետ է կանչել իր դեսպանին։ Ավելի վաղ Սաուդյան Արաբիան, նաև Բահրեյնը, Սուդանը Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզել են Թեհրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան և հյուպատոսանի վրա տեղի ունեցած հարձակումներից հետո։ Դժգոհությունների առիթը Սաուդյան Արաբիայում հեղինակավոր շիա հոգևորականի մահապատիժներ։ Այսօր Բաքվի դատարանում մեկնարկել է ադրբեջանցի լրագրող Ռասիմ Ալիևի սպանության դատավարությունը, 30-ամյա լրագրողը սպանվել էր ադրբեջանցի ֆուտբոլիստի ոչ սպորտային վարքագծի վերաբերյալ Facebook-յան գրառումից հետո, անբաստանյալի աթորին է 5 անձ։ Եվրոպական դատարանը որոշել է Ռուսաստանի կառավարությանը պարտավորեցնել 25,000 եվրո հատուցել ընդդիմադիր Եվգենի Ֆրումկինին առանց վկաների հարցը քննության։ Դատարանը Ֆրումկինի նկատմամբ կայացրել էր 15-օրյա վարչական կալանքի որոշում։ Նա Մոսկվայի դատարանի նա ձերբակալվել էր 2012 թվականի մայիսի 6-ին ցույցի ժամանակ։ Մադրիդի Ռեալի գլխավոր մարզիչը նշանակվել ֆրանսիացի ֆուտբոլի Զինադին Զիդան, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաձյան պատճառով մարզերում ճանապարհներն անանցանելի են դարձել, սասկացող քամին արգելափակել է երթևեկությունը։ Կեսգիշերին ձնաբքի հետևանքով Գորիս Սիսիան ճանապարհահատվածում առաձյան տակ է հայտնվել մոտ 70 մեքենա, ավելի քան 210 ուղևոր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, լուսաբացին բոլորը դուրս են բերվել արգելափակումից։ Սյունիքի մարզում աշխատում է նաև մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը, ով արդեն երկրորդ օրն է խցանման ու մերկասառույցի պատճառով չի կարողանում վերադառնալ Երևան։
Երևանից Գորիս Սիսիան ավտոճանապարհը փակ է մնում։ Այսօր մենք փորձեցինք դուրս գալ Կապան քաղաքից, բայց Գորիս Կապան ավտոճանապարհի այդ հատվածը փակ էր, անանցանելի էր, տեսանելիության խնդիր կար։ Տեղում աշխատում էին ֆրկարական մի քանի 7 մեքենաներ, դրան գումարած նաև մակրոհական աշխատանքներ էին կատարում, փորձում էին արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուները ճանապարհը բացել ձյանհարթ շերտից։ Բայց այն, ինչ տեսանք մենք, ինչին ականատես եղանք մենք, հետևյալն էր. անընդհատ մաքրվող ճանապարհը միևնույնն է չէր մնում բաց, որովհետև քամի լանջերի ձյունը բերում և կրկին լցնում էր ճանապարհ։ Մեզ խորհուրդ տվեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ետ գնալ և ռիսկի չդիմել։ Մի քանի մեքենաներ այսօր վաղ առավոտից Կապան քաղաքից դուրս էին գալիս և կրկին ետ վերադառնում։ Նշեմ, որ այս պահին հիմնականում մասնավոր մեքենաներով, իրենց սեփական մեքենաներով քաղաքացիները խուսափում են ճանապարհ այդ հատվածը և ընդհանրապես Կապանից դուրս գալ։ Մեզ հետ ետ վերադարձած նաև առնվազն 7-8 մեքենա, որոնք հիմնականում ուղևորները շտապում էին մայրաքաղաք աշխատանքի, բայց քանի որ ճանապարհն իսկապես փակ էր և հնարավոր չէր անցնել, բոլորն ետ վերադարձան։ Իմ զանգին արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ասացին, որ շատ դժվար է կանխատեսել, թե վաղ ինչպես կլինի, ինչպեսին կլինի ճանապարհը։ Այս պահին աշխատանքները դեռ շարունակվում են, մենք նկատեցին, եւ հնարավոր չէ մոտենալ անգամ այն հատվածին, որտեղ կոնկրետ տեխնիկան աշխատում է։
Հոլանդական անկախ հետաքննական խումբը նոր զեկույց է հրապարակել 1.5 տարի առաջ Ուկրաինայում կործանված մալազիական ինքնաթիռի վերաբերյալ։ Փորձագետները պնդում են, որ 298 մարդու մահվան պատճառ դարձած աղետի անմիջական մասնակցություն ունեն 20 ռուս զինծառայողներ։ Նիդերլանդների դատախազությունն առայժմ ուսումնասիրում է փաստաթուղթը, որտեղ ինքնաթիռի անկմանը վերաբերող մասնակիցներից բացի նաև կոնկրետ մեղավորների անուններ են նշվում։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բրիտանիայում գործող Bellingcat վերլուծական կենտրոնը կազմել է նոր զեկույց, որի համաձայն 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Ամստերդամ Կուալա Լումպուր MH17 չվերթը կատարող մալազիական Boeing-ը արևելան Ուկրաինայի օթային տարածքում բուկ տեսակի հակաօթային պաշտպանության հրթիռով վայր գցելու գործողությանը մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի առնվազն 20 զինծառայող։ Հուլիսի 17-ին այդ ահաբեկչական գրոհի հետևանքով սպանվել են բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները, 298 մարդ։ Քաղաքացիական լրագրության սկզբունքով աշխատող Bellingcat կենտրոնը գործ ունի միայն բաց և հանրությանը մատչելի տեղեկությունների հետ, մասնավորապես վերլուծում է ինտերնետում, այդ թվում սոցիալական ցանցերում տեղադրված լուսանկարները, տեսագրությունները, մամուլում հրապարակված հոդվածները, հարցազրույցները և բացահայտում է սուտը։ Նախկինում Bellingcat-ն արդեն մի քանի անգամ ապացուցել է, որ Boeing-ի ոչնչացման հարցում ռուսների հետ կթաքցնելու նպատակով Մոսկվան ներկայացրել է համակարգչային տեխնոլոգիաներով խմբագրած լուսանկարներ, որոնք իբրև թե արվել են ռուսական ռազմական արբանյակներով, եւ կամ ֆոտոշոպի ծրագրին լավ չեն տիրապետել, կամ էլ շատ են շտապել, ու Bellingcat-ը ապացուցել է, որ ռուս վայ մասնագետները ընդամենը Google Earth կայքից վերցրել են լուսանկարներ եւ միտեղ ամպեն ավելացրել, միտեղ այն ջնջել են, միայն թե Boeing-ի համար մեղքը բարդեն ուկրաինացիների վրա։ Մինչդեռ Bellingcat-ը այս ընթացքում շարունակել է հետազոտությունը եւ առաջիկայում հրապարակելու է 123 էջանոց զեկույցի նոր տարբերակը։ Մենք արդեն ունենք 2014 թվականի հունիսին բուկ համակարգը Ռուսաստանի տարածքից Դոնբաս հասցրած ռուսաստանցի զինծառայողների, նրանց հրամանատարների եւ այդ հրամանատարների վերադասի անունները եւ լուսանկարները։ Հունվարի 3-ին Տելեգրաֆին ասել է Bellingcat-ի հիմնադիր եւ ղեկավար Էլիոթ Հիգինսը։ Վերլուծական կենտրոնի նախորդ զեկույցում նշվում է, որ բուկ հակաօթային պաշտպանության կայանքը 2014-ի հուլիսի 17-ին Boeing-ը վայր գցելու օրը անցել է ռուս անջատականների կողմից հսկվող տարածքով։ Ռազմական շարասյունը կայանքը Դոնբասը հասցրել Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի մարզում տեղակայված 53-րդ հակաօթային բրիգադից, որը 2014-ի ամռանը զորավարժություններ է անցկացրել Ուկրաինայի սահմանի մոտ։
Հաղորդումը ներկայացնում էր Արմեն Քոլոյանը։ Վերադառնանք Երևան։ Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն արդեն երկրորդ օրն է փորձում են ոստիկանության դեմ հաղորդում ներկայացնել իրավապահ մարմիններին, իրենց ակտիվիստերին ամանորի գիշերը բռնության ենթարկելու համար։ Դատախազությունում, սակայն, տոնական օրեր են, դիմումը չի ընդունվում։ Ազատությունն արդեն հաղորդել էր, որ նույն օրը ոստիկանները բռնի ուժով բերման էին ենթարկել 5 ակտիվիստերի, որոնք փորձել էին ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Ավելի ուշ նրանք ազատ էին արձակվել, իսկ Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը 2 ամսով կալանավորվել։ Այս թեման նաև այսօր Արցանց մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն առաջին ԵՄ-ին ասել է. 3 օր շարունակ անգամ մեզ չի հաջողվում հաղորդում ներկայացնել պատկան մարմիններին, այսինքն Գևորգ Սաֆարյանը մի քանի օր է հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, ես փորձում եմ ուղարկել դատախազություն կամ հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն չեմ կարողանում։ Ըստ փաստաբանի, իրենք դարձյալ փորձելու են հանցագործության մասին հաղորդում ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն ոստիկանի դեմ քրեական գործառույցելու համար։ Տիգրան Հայրապետյանը Պետյանի խոսքով տղաները որևէ բռնություն չեն գործադրել որևէ ոստիկանի հանդեպ։ Գևորգ Սաֆարյանը մատնացույց է արել այն ոստիկանին, Գեղամ Խաչատրյանին, ով հարվածել է, եւ այդ մասին տեղեկացրել պարոն Օսիպյանին, ինչից 15 րոպե անց այդ ոստիկանին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն Գևորգ Սաֆարյանին տեղափոխել են ոստիկանության բաժանմունք, միանգամից ձերբակալել են եւ միանգամից քրեական գործադրել նրա դեմ։ Փաստաբանը դժգոհել է, մեղադրյալները դարձել են տուժող, իսկ տուժողները մեղադրյալ։ Հրապարակի մեկնաբանը վկայում է. Հիմա ձյունը եկել, հետն էլ սառույց է կապել, ոնց որ Խաղեի դաշտ լինի, ով դուրս է գալիս, Աշոտյանի անունն է տալիս, հեսա Աշոտյանի օրն ենք ընկնելու։ Ծրագրի մեկնաբանը նկատում է. Նոր տարին վատ սկսվեց ՀՀԿ-ի համար, Արմեն Աշոտյանը կոտրեց ոտքը, իսկ Գալուստ Սահակյանը Գեղարքունիքում մի քանի պատգամավորների հետ մնացել էր ձնաբքի մեջ։ Հետաքրքիր է, որ երբ Գալուստի համար բյուջեի միջոցներով ամենագնաց մեքենա են գնում, դա բացատրվում էր նրանով, որ ազգային ժողովի նախագահը պետք է լինի չակերտավոր ամենագնաց, բայց այդ մեքենան էլ չօգնեց։ ՀՀԿ-ն իր ներկայիս տեսքով վաղուց դարձել է Հայաստանի զարգացման խոչընդոտ ու պետական իշխանության ուզուրպացիայի միջոց, իսկ բարձրագույն իշխանության համար իր ներկայի ու ապագայի ծրագրերի սպառնալիք և անխուսափելի պայթյունը թույլ չտալու համար իշխանությունը ձեռնամուխ է լինելու ներքին լուրջ վերադասավորումների։
Այս տարվա օրակարգի քաղաքական օրակարգի թիվ 1 թեման թերևս ընտրական նոր օրենսգրքի մշակումն է, որի շուրջ քննարկումները խորհրդարանում կսկսվեն փետրվարին։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն հաջորդ համապետրական ընտրություններից հետո Հայաստանը սահուն անցում կանի նոր խորհրդանական կառավարման համակարգի։ Ընդդիմադիր մի շարք ուժեր պնդում են, նոր օրենսգրքի շուրջ քննարկումներին չեն մասնակցի հանրակրթվեի ժամանակ տեղի ունեցած կեղծիքների պատճառով։ Դեկտեմբերի 6-ին կայացած սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթվեն վերհիշում է Կարլեն Աստանյանը։
Այն, որ Սերժ Սարգսյանը որոշել էր փոխել սահմանադրությունը, հայտնի դարձավ դեռ 2013-ին, երբ ձևավորվեց Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մասնագիտական հանձնաժողովը։ Այն ժամանակ, սակայն, ոչ հանձնաժողովականները, ոչ էլ իշխող հանրապետականը անգամ չէր ակնարկում խորհրդարանական համակարգին անցնելու մասին։
Մեր օրակարգում անցում դեպի պարլամենտական կառավարման համակարգի դրված չէ այս հարցը։ Սա նշանակում է, որ մենք գտնում ենք, որ այս կառավարման համակարգը իրեն բավարարում է։
Ուրեմն քննարկում չի եղել, որպեսզի հասնենք նախագահականից խորհրդանական, եւ այսօրվա այս մոդելը շատ նորմալ աշխատում է բացի։
Նախաձեռնության հեղինակ Սերժ Սարգսյանն ինքը տեսախցիկների առջև խորհրդարանական մոդելը չէր նախընտրում, երբ հանձնաժողովը դեռ հայեցակարգի նախագիծն էր պատրաստել միայն։
Մեր երկրի համար գոնե թե զարգացման ներկափուլում գործող կառավարման մոդելը առավել ընդունելին է։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում։
Մեկ տարի անց, սակայն արդեն Քարոզ Արշավի ավարտին, Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանական պետության ջատագովի դերում էր։
Ոտանգ եմ տեսնում գործող սահմանադրության որոշակի կարգավորումներով, եւ իմ պարտքն եմ համարում այդ ոտանգի մասին բարձրաձայնել։ Չեմ կարող ես լուր հանգիստ մնալ եւ ասել, ես տեսնում եմ այս ոտանգը, բայց քանի որ որոշ մարդիկ ասում են, որ ժամանակը չի, հասարակական պահանջ չկա, այդ պատճառով լուր մնալ։
Մի հակասություն ևս, որ մեկ տարվա ընթացքում առաջ եկավ Սարգսյանի խոսքերում, վերաբերում էր նրա քաղաքական ապագային 2018 թվականին, երբ թողնելու է նախագահի պաշտոնը։ Դեռ 2014-ին Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում էր, որ նույն մարդը չպիտի երկու անգամից ավելի երկրի ղեկը ձեռքում պահի։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես, Սերժ Սարգսյանս, այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավատնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Իսկ 2015-ի վերջում արդեն Սարգսյանը չէր բացառում, որ կշարունակի որևէ պաշտոնում ղեկավարել Հայաստանը։
Իսկ դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, եւ ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Նախագծի կրվախնձոր դարձած վիճահարույց դրույթը 89-րդ հոդվածի 4-րդ կետը վերջնական տեքստում այնուամենայնիվ ամրագրեց, որ խորհրդարանում պետք է կայուն մեծամասնություն լինի։ Սրա հետևում իշխանության վերարտադրություն տեսնող ուժերից Պարգավաճ Հայաստանը կարծիքը կտրուկ փոխեց ու ԱՅՈ-ի ճամբար անցավ Սերժ Սարգսյանի փետրվարյան հայտնի ելույթից հետո։
ԱՅՈ ողբերգություն է, ինչ որտեղ նաև զավեշտ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական մեծ հավակնություններ ունի։
Արդյունքը ճուշացավ, ընդամենը ամիս նրանց Պարգավաճ Հայաստանի արդեն նոր առաջնորդը հայտարարեց, թե վերարտադրության վտանգ այլևս չեն տեսնում։
Երբ որ խոսում ենք կուսակցության վերարտադրության մասին, մենք խոսում ենք այն մեթոդներով վերարտադրության մասին, ինչ մեթոդներով բոլոր ժամանակների, բոլոր իշխանական կուսակցությունները Հայաստանում վերարտադրվել են։
Իր նախաձեռնության շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիա ցույց տալու համար Սերժ Սարգսյանը նախագահական կանչեց հայտնի ու երբեմն էլ մոռացված կուսակցությունների։
Կարծում եմ, որ հանդիպումը հաջող էր, որովհետև մենք ժամանակին լուրջ քաղաքական հակառակորդներ ենք եղել և շփումը բնականաբար հեշտ չի։
Հանդիպումների այդ շարքը հետագայում ֆոտոսեսիա անվանումը ստացավ, մասնակիցներն էլ փոփոխությունները մերժող ընդդիմադիրների կողմից հաճախորդներ բնորոշվեցին։ Այդուհանդերձ անգամ Բարգավաճ Հայաստանի համաձայնությունը ստանալով իշխանություններին չհաջողվեց առանց լուրջ դիմադրության առաջ տանել ԱՅՈ-ի արշավը։ Ձևավորվեց ոչի ճակատ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի և երիտասարդների ստեղծած չեք անցկացնի նախաձեռնության մասնակցությամբ։
Հայտարարում ենք, որ մեր առջև նպատակ ենք դնում կասեցնել սահմանադրական փոփոխության գործընթացը և իշխող վարչախմբի վերարտադրությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար համախմբում ենք որպես ոչի ճակատ, նախաձեռնում ենք համաժողովրդական դիմադրություն,
սա երևի այն բացառիկ դեպքերից է, երբ ոչը իր մեջ կրում է շատ պոզիտիվ, շատ դրական, շատ լուսավոր բովանդակություն, որովհետև մենք հավաքվել ենք այստեղ մերժելու մի ահավոր, հրեշավոր արկածախնդրություն սամայության փոփոխությունների քողի տակ, որ փաթաթվում է հայ ժողովրդի գլխին։
Ոչականները շրջեցին մարզերով, հանրահավաքներ անցկացրին, հեռուստաեթերն ու սոցիալական ցանցերը ողողեցին տեսահոլովակներով, քարոզելով, որ ոչ ասողը Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն է մերժելու։ Քարոզարշավի ավարտին շարժումը լիակատար հաղթանակի համոզմունք ուներ։
Այսօր ամբողջ ժողովուրդը մերժում է սահմանադրական փոփոխությունները, որովհետև առաջին հերթին մերժում է Սերժ Սարգսյանին։
Դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունը սակայն թվային հակառակ պատկեր արձանագրեց։ Հանրաքվեն շատ չտարբերվեց, որոշ իմաստով գերազանցեց հայաստանյան նախորդ ընտրությունները։
Եթե չեք ամաչում, չեք վախենում, խնդիր չունեք ինչ-որ մի բան հացնելու, խնդրում եմ ներկայացեք, դուք ով եք եւ ինչ եք անում այստեղ։ Ինչու եք եկել այստեղ։ Ո՞ւմ եք սպասում, պետք է ուղղորդեք, ո՞ւմ եք գումար փոխանցել, որպիսի գանք եղեն ընտրությունների ապուններ։
Հասնում որտեղից են իրանք։ Իրանք ասում են Քյավառից։ Ասում են, բայց այստեղ ինչ պետք է գրած լինի, դա ասում է Քյավառ։ Ասում են, բայց դա գրած է ուրիշ բան, փարակարա գրած։ Այսինքն ինքը նույնիսկ չեր նայել թուղթը, իրան թուղթը տվել են, ասել են, այստեղ կգաս քվարկես այդքան բան։
Տարբեր մարդիկ, տարբեր անգամներ։ Ազդագիրը պահանջեցին, նա ամիջապես դուրս փախավ։
Հայանքներ ա եղել ու հանրաժողովի նախագահը հիալիս ասում է, գիտես որ լիքը ռեսուրսներ ունենք, պատկերացրա հիմա մեկը մտնում ասում է քեզ տփեն, ինչ ես անելու։
Հարգելի քաղաքացի, դուք քվարկության մասնակցել եք։
Արա գնանք։
Եթե մասնակցել եք, ինչի համար եք այստեղ սպասում։
Քեզ պետք է հարցնեմ, ինչ եմ սա։
Ինչ ես նկարում, արա։
Ընդդիմադիրների պահանջը անվավեր ճանաչել քվեարկությունը, արդյունք չտվեց, Հայաստանը կառավարման խորհրդարանական համակարգի կանցնի հաջորդ տարվա ընտրություններից հետո, մինչ այդ առաջիկա գարնանը կսահմանվեն խաղի կանոնները ընտրական օրենսգրքով, նոր սահմանադրության մի քանի գլուխներ սակայն արդեն ուժի մեջ են։
Խոյեմության, հերատեսության և հավատի լույսը ցրեց անորոշության, կասկածների ու մտահոգությունների մառախուղը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկուշաբթի տուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել նաև մշտապես թարմացվող ազատություն.am կայքում։ Հաղորդումը վարեց Սիսակ Գաբրիելյանը։ Առայժմ